Bratři a sestry, všechny vás vítám na druhé biblické hodině v postním období a zahájíme ji společně zpěvem písně číslo 317. Píseň číslo 317, blahoslavený, komu odpuštěno. Ten 32. žalm, který jsme v této písni vyspívali, budu teď před modlitbou číst. Je to druhý z těch kajících žalmů, které se v postní době připomínají. Tedy žalm 32. čtu od prvního verše. Je to žalm Davidův poučující. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. Ve dne, v noci na mě těžce ležela tvá ruka. Vysíchal mě morek jako v letním žáru. Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti. A ty jsi ze mě sňal nepravost, hřích můj. Proto ať se každý věrný k tobě modlí včas, kdy lze tě ještě nalézt. I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne. Ty jsi má skrýše. Ty mě chráníš před soužením nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš. Budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu. Toho zdobí ohlávka a uzda na skrocení, jinak ho u sebe neudržíš. Mnoho bolesti postihne své volníka. Toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství. Radujte se z Hospodina a jásejte, spravedliví. Plésejte všichni, kdo máte přímé srdce. Stišme se k Pánu Bohu v modlitbě, kdo může povstat. Prosím, povstaňme. Děkujeme ti, náš svatý Bože, že jsi nám dovolil, abychom se mohli i tento den znovu na tomto místě setkat. A přicházíme i na toto místo jako ti, kteří potřebujeme tvé odpuštění, aby si i z nás sejmul nevěrnosti, ve kterých jsme i v těch minulých dnech a ve svém myšlení, mluvení i jednání, kdy jsme opouštěli tvoji pravdu a jednali jsme své volně. A je tomu tak, že nejsme schopni sami unést tu tíhu hříchu, že skutečně ničí náš život, a tak ti velmi děkujeme za to, že můžeme u tebe nacházet odpuštění a že přicházíme i na toto místo proto, abychom slyšeli to, co si ty sám zaslíbil i Davidovi, že mu dáš prozíravost a že mu ukážeš cestu, že nám i tak jako jemu, že budeš radit, že nás povedeš svým milujícím pohledem, abychom se jim dali vždy znovu oslovit a nasměrovat na tu správnou cestu. A tak chceme být společně na té tvé cestě, chceme se dát tebou vést a chceme, aby i tato doba před Velikonoční nás přivedla k tobě blízko, abychom skutečně byli těmi, které obklopuje tvé veliké milosrdenství v Pánu Ježíši Kristu. A tak chceme i my být těmi radostnými, kteří mají přímé srdce, kteří k tobě, u tebe nachází to, co potřebují. Tak nás i v této chvíli prosíme, přijmi. Amen. Z Evangelia podle Lukáše budu z té 23. kapitoly číst oddíl, ve kterém je i to další slovo Pána Ježíše na kříži, ale opět znovu tam ještě uslyšíme i to první. Takže Evangelium podle Lukáše 23. kapitola od 33. verše. Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Ježíš řekl: Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. O jeho šaty se rozdělili losem a lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali: Jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží. Posmívali se mu i vojáci. Chodili k němu, podávali mu ocet a říkali: Když jsi židovský král, zachraň sám sebe. Nad ním byl nápis písmem řeckým, latinským a hebrejským: Toto je král Židů. Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: To jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás. Toho ten druhý okřikl: Ty se ani Boha nebojíš, vždyť jsi sám odsouzen k stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu. Ale on nic zlého neudělal a řekl: Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl: Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Tolik z Božího slova. A budeme nyní společně zpívat píseň číslo 328. Píseň číslo 328 Voláme z hlubokosti.
Thank you.
z hlubokosti volám k tobě, Hospodine. Pane, vyslyš hlas můj, nakloň uší svých k hlasu pokorných prozeb mých. Očekávám na Hospodina. Očekává duše má a ještě očekává na slovo jeho. Amen. Bratři a sestry, máme před sebou tedy to druhé slovo, nebylo to jediné slovo, ale ten druhý výrok Pána Ježíše, který zazněl z kříže. A já jsem si uvědomil, že vlastně je to doba i pro nás, ta postní doba, ve které se, když se soustředujeme na oběť Pána Ježíše, tak vlastně se ho, a kéž bychom se ho naučili, nebo podařilo by se nám, abychom ho lépe poznávali, protože tím, co Pán Ježíš pověděl a jak to pověděl, v jaké situaci, tak se nám on dává poznat novým způsobem. Je to taková jistě ta krajní situace, ta mezní situace a musíme se ptát, jestli Pána Ježíše opravdu dobře známe. Vzpomínám na to, někde jsem četl, že byly děti ze základní školy a nebyly to nějaký ty malé děti, už to bylo snad v 8. nebo 9. třídě a byly na nějakém hradu nebo zámku a v jedné místnosti v toho hradu bylo několik obrazů, které znázorňovalo ukřižování Pána Ježíše z různých tedy dob a teď ten učitel, který o tom teda potom napsal, tak říkal, že byl velice překvapen, že se ho ptali ti žáci a pane učiteli, kdo to tam je, kdo to tam visí na tom trámu, co to je za lidi a kdo je ten prostřední, protože i na těch obrazech byl samozřejmě Pán Ježíš tak více zvýrazněn, tak i toho učitele to samotného zaskočilo, že vůbec netušili, o koho se jedná. Ale jak jsem už pověděl na začátku, tady je to možná pochopitelné, ale je to ta otázka, kterou si tak nějak i v této době kladu, jak velmi známe, nebo jak jsme velmi poznali Pána Ježíše Krista a jak i tu situaci, kterou máme před sebou na kříži, můžeme i vyhodnocovat různým způsobem, můžeme se divit, že tam na kříži i v té poslední chvíli je Pán Ježíš ve velice špatné společnosti, anebo se můžeme divit, že dva zločinci, pravděpodobně vrahové nebo teroristé, jsou najednou v té nejlepší společnosti. Tedy ten úhel pohledu je skutečně jiný, který a je pro nás ta otázka, kdo je ten Pán Ježíš i pro mě, kdo je ten na tom místě, kde jsem vlastně měl být já a každý z nás. Karel Barth, jeden z nejvýznamnějších teologů 20. století, tedy švýcarský teolog, jako důchodce chodil kázat do vězení. Ten, který celý život učil špičky teologického poznání a sformuloval celou řadu významných věcí, tak se rozhodl, že v jeho pokročilém věku to vězení bude tím místem, kde on teď bude působit. A on tam v té bazilejské věznici na Velký pátek jednou pověděl toto. Na Golgotě visí na kříži dva zločinci spolu s Pánem Ježíšem, ve společenství s Pánem Ježíšem. Víte, co to znamená? Že na tom kříži bylo křesťanské shromáždění. Křesťanské shromáždění je všude tam, kde se setkávají lidé kolem Krista, který je uprostřed a je jim na blízku. Jen pomysleme, právě pro zločince zemřel tento Kristus. Nezemřel pro dobrý svět, ale pro špatný svět. Ne pro pobožné, ale pro bezbožné. Ne pro spravedlivé, ale pro nespravedlivé, aby mohli zažít a slyšet osvobozující výrok Božího soudu. Tedy tolik z toho velkopátečního kázání v bazilejské věznici. A tak, jak jsme se to už minulý týden připomínali, že Pán Ježíš je ten, který nejprve prosí Otce, Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí, odpustím, kdo mě přibyli na kříž, odpustím, kteří se mi teď posmívají a vedou hloupé řeči. Odpustím, kteří někde v pozadí zosnovali, abych visel teď na kříži. A Pán Ježíš je ten, který otvírá přístup k Pánu Bohu. Právě pro ty, kteří jdou proti Bohu a kteří proti Bohu jednají. Pán Ježíš prosí za odpuštění pro ty, kteří vlastně ani o toho odpuštění snad ani nestojí. A je zajímavé, že právě Lukáš jakoby tam zdůraznil jakýsi refrén, který se tam pod křížem opakuje. A jakoby ten Lukášův, to podání toho příběhu mělo tento refrén, tam čteme, členové rady se mu vysmívali, jiné zachránil, ať zachrání sám sebe. Další posmívali se mu i vojáci, když si židovský král zachrání sám sebe. A nakonec i ten třetí posměch, jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, to jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás, zachraň sebe, pomoz si sám. Je to, pro nás to tak nezní, ale vlastně v tom řeckém textu je to, že tam vlastně se opakuje třikrát vlastně jméno spasitel, zachránce, že to tam i v tom posměchu má i toto vlastně svoje místo. A Pán Ježíš dokáže, že je skutečně spasitel, ale jinak, než si to představovali lidé. Vlastně já jsem si uvědomil, jaká to je podobnost i s tím, o čem jsme přemýšleli v minulou neděli. I ďábel Pánu Ježíši vnucuje nějakou představu, tak když jsi Boží syn, tak teď skoč tady dolů a tvůj otec tě prostřednictvím andělů zachrání. Ale tito lidé pod křížem říkají sestup z kříže a tím dokážeš, že jsi spasitel. Ale Pán Ježíš tam jedinečným způsobem dokáže, kdo je, kdy jeden z těch, který se právě, a to je to, na co se dnes soustředujeme, jeden z těch zločinců se na Pána Ježíše obrací, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království. A právě toto je to, kde Pán Ježíš dokazuje, že je spasitelem a zachráncem, že to pamatování, pamatuj na mě, to je to jiné, než my, když na něco pamatujeme, nebo když si na něco vzpomeneme a třeba mu na někoho si vzpomeneme, na někoho pamatujeme, napíšeme mu SMSku nebo dopis nebo mail, ale to Boží pamatování je něco jiného, že na koho Bůh pamatuje, tak je s ním. To Boží pamatování je vztah. To není jenom nějaká vzpomínka, která proletí myslí, ale tady Pán Ježíš ukazuje na kříži, že je to Boží pamatování, že Pán Bůh na mě pamatuje. To není tak, že si Pán Bůh na mě někdy občas vzpomene, ale že to je ta prožívaná Boží přítomnost. Proto Pán Ježíš říká, amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Dnes, ještě dnes. Já na tebe pamatuji tak, že tě vemu sebou k mému otci. Ještě dnes. To je to, to na prvním místě je, že budeš se mnou. To je to důležité. To je to, co je i v tomto příběhu a v tomto spásném a spasitelném příběhu pro tohoto člověka. Budeš se mnou. Budeš se mnou u mého otce. A to je to úžasné poselství i pro nás. Pán Ježíš pamatuje i na nás. Pán Ježíš pamatuje i na každého z nás a vlastně i tato věta z kříže, která zazněla tehdy pro tohoto zločince. My si ji smíme z boží milosti přivlastnit, že nám říká, vezmu tě k mému otci. Můžeš žít v pokoji s Pánem Bohem. Až s blížními, skrze tu Kristovu lásku. Ještě dnes. To je to úžasné, že vlastně ten výraz dnes v Bibli má takový vlastně dvojí význam, že skutečně znamená ten čas, jak to prožijeme, jak to prožil i tento Lotr, ale to boží dnes nám vlastně i do toho našeho dnešku, do těch našich dnů vlastně vnáší něco, co vyhlížíme, po čem toužíme. Ale že už dnes nám tuto jistotu dává, že to je pro nás, že ta boží blízkost, to boží pamatování znamená, že to, co vyhlížíme, je pro nás připraveno a můžeme s tímto žít. A tak to Pán Ježíš dokazuje, že je tím králem, jinak, než si to ty lidé pod křížem představovali, ale tím, že dává život. Dává život tak, jak ho dostal skutečně i ten Lotr na kříži, ale dává ho každému a že nás osvobozuje ke společenství s Pánem Bohem. Ještě dnes. To je to společenství s Bohem, ke kterému nás i tento kříž vede. A ne jenom kříž samozřejmě, ale sám Pán Ježíš. Když budeme pokračovat, zaspívejme píseň číslo 321. Pojďte vyznat hříchy své. Píseň číslo 321. se ještě vrátíme na chvíli k tomu, k té prosbě i toho zločince. Je zajímavé, že evangelista Matouš v té 27. kapitole se všímá toho, že zpočátku se vysmívali oba. To Lukáš už tam vlastně toto nezmiňuje, že patrně je to možná i dáno tím, že jestli měli ještě víc síly, tak to nevíme. Ale je to zajímavé, že i vlastně to nastavení obou zpočátku bylo stejné. A že jasně až tam na kříži se tam něco stalo a je to zajímavé, já nechci nějaké konstrukce vytvářet, ale nabízí se ta otázka, je tedy možné uvěřit v Krista a jeho království bez nějakých informací a nebo na základě čeho se mohl tento zločinec, tento druhý Lotr rozhodnout, jak jsem už pověděl, zpočátku je i on ten, kterým se jako posmíval, ale tak tento člověk byl svědkem Kristova umírání a nepochybně mu neuniklo, jak se pán Ježíš v té situaci choval. Viděl, jak trpělivě snášeli to své utrpení a patrně mu neunikla ta modlitba Otče odpustím, neboť nevědí, co činí. A možná, že si to mohl vztáhnout i sám na sebe. Tam zaznělo spousta asi výroků, z davu zazněly ty výkřiky, že se Ježíš prohlašuje za Mesiáše, za syna Božího, za izraelského krále. Slyšel výroky o tom, že jiné zachránil. Patrně si mohl přečíst i on ten nápis na Ježíšově kříži, Ježíš Nazarecký král židovský. A určitě to nebylo nějaká pokojná chvíle, která bychom řekli, tak teď mohl nad těmi výroky nějak jako uvažovat. On tam nebyl jako nějaký nezúčastněný divák, on byl a žel pro něj až velmi zúčastněný, se ho to velice týkalo a nevíme, jestli pána Ježíše někdy předtím viděl, možná, že ho viděl skutečně poprvé a teď, co vidí, tak vidí vlastně v té slabosti, v opovržení a jeho nepřátelé, Kristovi nepřátelé, slaví vítězství a veřejné mínění je jednohlasně proti němu. Jak je tedy možné, je to možné nějak vysvětlit, že i tento umírající zločinec přijímá trpícího, ukřižovaného, spolu odsouzeného za krále, který má moc mu odpustit? Jak je to možné, když mluví o jeho království, když nic nenasvědčuje tomu, že nějaké má? Tam nebyl projev jakéhosi nic slavného. Ale mám za to, že tady naše veškeré lidské vysvětlování je asi marné, ale tady to vnímám jako zázrak Boží moci a zázrak Boží milosti, která není závislá na nějakých příznivých okolnostech, ani na množství předaných informací, ani na tom morálním profilu člověka. A tady je to pro mě to úžasné poselství evangelia, když se ptáme, kdo může být spasen, no kdokoliv, za jakých okolností, kdykoliv. To není snad horší situace, než byla tato. A navzdory tomu tento člověk přesně věděl, kde ten den bude. To je to úžasné, co tento člověk mohl žít, jakou jistotu mohl ve svém životě dosáhnout. A zase se chci vrátit tomu, amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Že tedy Pán Ježíš tady skutečně používá to slovo dnes v tom nejpůvodnějším označení, dříve než skončí tento den, tak budeš se mnou v ráji. A to je ujištění o odpuštění a vlastně tady ten zločinec je osvobozen od břemena svého hříchu. A je to takové vlastně příznačné, že ani Pán Ježíš z tohoto světa neodchází sám, že už má sebou někoho, koho přivedl k Pánu, k svému Otci. Pán Ježíš nepřichází sám, přichází s tímto člověkem. A taky mě, když jsem se nějak vžíval do té situace, to, co teď povím, to zdůrazňuji, není nikde v písmu a nechtěl bych nějak to moc zavádět do nějakých spekulací, ale tak jako pod křížem stály ty nejbližší Pána Ježíše, tak myslím si, že je velmi pravděpodobné, že tam pod tím křížem byli i blízcí tohoto zločince. Možná, že i jeho matka. A tak jenom domýšlím, co to vlastně mohlo znamenat i pro ty blízké i tohoto zločince, kdy byli svědky toho, co se s ním stalo. Tak to jenom si uvědomuji, že ten dosah té boží milosti může mít velké důsledky. A je vidět, že tato skutečnost tohoto okamžitého spojení s Pánem při odchodu na věčnost je vidět, že to bylo to, čemu věřili vlastně křesťané v počátcích, když vzpomeňme na to, když byl kamenován Štěpán, tak on říká, Pane Ježíši, přijmi mého ducha. On už ví o tom, že když vidí to nebe otevřené, že ta jeho cesta je tam, že tam nebude někde muset na nic čekat. A tak i to vícekrát vlastně vyjadřuje i apoštol Pavel, když mluví o svém smrti a píše, toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší, Filipským 1.23. Takže i na tomto příběhu tohoto zločince se otvírá i pro všechny tato jistota, že být s Kristem, to je to, co očekává každého věřícího v okamžiku jeho smrti a že tam je ta vyjádřena ta boží blízkost, která je pro nás zdrojem všeho krásného i tady na zemi, ale v té míře pro nás nepochopitelné je připravena pro nás na věčnosti. A když se vrátím k tomu slovu Pána Ježíše, amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji, tak Pán Ježíš tam nemluví o velikosti toho jeho provinění a o trestu za ně, ale mluví o dobré budoucnosti, která je připravena pro každého, kdo v něj uvěří. A v jeho přítomnosti mizí všechno zlo a nastupuje ta naděje trvalého dobra. To je to úžasné, že i toto tady vlastně i pro nás, i tento příběh je, jak se ta věčnost promítá do té naší přítomnosti, že vlastně to, co Pán Ježíš pověděl tomu Lotrovi na kříži, že proměňuje náš přítomnost, proměňuje i tu chvíli naší smrti, proměňuje chvíli smrti toho, kdo uvěřil v Pána Ježíše Krista. A tak se ptám, jestli máme takovou tu víru, jako měl ten Lotr, jestli tak bezprostředně, jestli takovou opravdu máme bez nějakých našich ještě vymyšlení a podobně. Před shromážděním jsme si povídali se Zdeňkem Bronklem, já si to s dovolením něco z toho povím, a on zmiňoval článek teď z nějakých Sobotních novin, kde byl rozhovor s režisérem Jiřím Strachem, a jak dostal tam, doufám, že to řeknu správně, tak mě Zdeňku oprav, dostal otázku, čeho by chtěl ještě v životě nějak dosáhnout. A on odpověděl, že by chtěl dosáhnout jistotu toho lotra na kříži. A to si myslím, že je velice, velice silná výpověď, a myslím si, že i k tomuto nás, i tento příběh Evangelia, i toto slovo Pána Ježíše vede, že abychom nebyli jenom těmi, kdo něco komentujeme, co jsme v Biblii vidíme a někdy o tom diskutujeme, ale i tady tím obdarovaným nakonec, kdo tam něco získal a kdo získal všechno, byl ten, který byl s Kristem, který se uchopil jeho jako té jediné naděje. A tak je to i pro nás, abychom tuto naději i v těch našem životě stále měli, a tak dopřejeme si i v této době postní, přemýšlejme i o svém vlastním odchodu z této země, přemýšlejme o tom našem odevzdání se do Božích rukou, přemýšlejme o tom, co i pro nás Pán Ježíš připravil. A abychom byli i těmi, kteří skutečně tuto naději neseme dál. To je příběh o naději, která je proti všem předpokladům a představám a očekáváním. A jestli jsme tento příběh pochopili a přijali, tak my bychom měli být těmi, kdo i tuto naději neseme do těch situací v životě našich blízkých nebo z těch, se kterými žijeme, kteří tuto naději ztrácí, a abychom byli lidmi této naděje, naděje té lotra na kříži, protože to proměňuje i náš pohled na Pána Ježíše Krista. Zpívejme teď už na závěru píseň číslo 96, a nevím, jestli jsem zmiňoval historii této písně, ale je tato píseň vznikla, text napsala Anna Crosbyová, nevidomá žena, která sloužila lidem k víře, svědectvím o Pánu Ježíši Kristu, a měla jednou svědectví též ve věznici. A když vyprávěla i svůj příběh a vyprávěla o tom, co Pán Ježíš pro ní učinil, tak potom byla taky jako chvíle modliteb, a vlastně jeden z těch vězňů vlastně vyřkl takovou krátkou modlitbu, která vlastně je v této písni, v tom prvním, ten text, Ježíši, mě nepomíjej. Takhle se jeden z těch odsouzených taky modlil, a to jí tak oslovilo, že vlastně napsala tuto píseň. Tak zpívejme tuto píseň číslo 96.
Thank you.
Máme nyní příležitost ke chvíli modliteb, snad připomenu některé věci, na které můžeme myslet v těch tichých i hlasitých modlitbách. Tak odevzdávejme i své životy do Božích rukou, abychom si nechtěli něco držet, co by byla ta překážka mezi námi a Pánem Bohem, abychom to uměli tak odevzdat. Myslíme i na ty, kdo prochází i nějakou bolestí a i těžkými situacemi. Můžu tady možná vyřídit pozdrav od sestry Hečkové, který přinesla Anička, tak i na ní myslíme, i na ty ostatní, aby i jim se dostalo té pomoci i takového nového božího povzbuzení. Myslíme i na ty, kdo slyšeli to nedělní přenos, těch reakcí byla celá řada a takové výroky, jakože to někoho výrazně posunulo, to je, myslím, takový hezký výraz, nebo když tam někdo v SMS-ce mi napsal, že získali naději, že ta jejich poušť, ve které jsou, se dá zalesnit s Boží pomocí, tak bylo jich asi dost, tak myslíme i na ty lidi, kteří byli osloveni, aby Pán Bůh před nich konal své dílo. Prosme o požehnání pro neděli, pro setkání u Božího slova, ale i potom při výročním členském shromáždění, aby i to jsme mohli prožít tak před Boží tváří. Tak těch podnětů je celá řada, tak máme nyní příležitost k tichým i hlasitým modlitbám, dokoliv z vás se může hlasitě modlit. Kdo může povstat, prosím, povstajme. Amen. Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího. Držme se toho, co vyznáváme. My máme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Amen. Posaďte se, prosím. Oznámení jsem prakticky vyřídil před modlitební chvílí, tak už to nemusím opakovat, co je před námi. A můžeme na závěr zpívat píseň číslo 93. Píseň číslo 93. Ty světlo světa.